ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ დაბრკოლების ზოლს გობალი გლიკაძის ყოველკვირეულ 1 საათიან პროგრამას.
პროგრამაში მიკროფონთან გობალი გლიკაძე ვარ, იწყება გადაცემა დაბრკოლების ზოლი. დღეს ორ თავარ თემაზე გავამახვილებთ თქვენს ყურადღებას. ეს არის საქართველოს უსაფრთხოების წინაშე არსებული გამოწვევები და თავდაცვის სამინისტროს მიერ გაწეული ანგარიში. ერთმა უწყებამ თავდაცვის სამინისტრომ ეს ანგარიში მოხსენება უკვე გააკეთა პროფილურ კომიტეტზე, თავდაცვისა და უშიშროების საპარლამენტო კომიტეტზე. ხუთშაბათს იგეგმება საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიში, რომელიც მოიცავს 2016 წლის 1 იანვრიდან 2016 წლის დეკემბრის ჩათვლით არსებულ ვითარებას და ჩვენ შეგვიწევს უპასუხებს საქართველოს პარლამენტის მეორე მოწვევის პარლამენტის წევრი თადარიგის პოლკოვნიკი დარიელ ლონდარიძე. ჩვენი მოსაუბრე არის თადარიგის პოლკოვნიკი, საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში მსახურობდა 20 წლის განმავლობაში, ხელმძღვანელობდა როგორც საბრძოლო დანაყოფებს, ისე სამხედრო საგანმანათლებლო ინსტიტუტს, იყო თავდაცვის ეროვნული აკადემიის სექტორი და ეროვნული გვარდიის დეპარტამენტის უფროსის პირველი მოადგილე, დამთავრებული აქვს თურქეთის შეიარაღებული ძალების ომის კოლეჯი. დარიელ, საღამოშიდობისა.
გამარჯობა, საღამოშიდობისა.
დარიელ, მოდი დავიწყოთ თავდაცვით, სამხედრო უწყებით. ეს თემა, ეს სფერო შემთთვის ცნობილია, ბიოგრაფია, რომელიც გავაცანი რადიო მსმელებს, ამის ნათელი დადასტურება. გარდა ამისა, მეორე მოწვევის პარლამენტში თქვენ ამ კომიტეტში იყავით კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე და აი ერთი ასეთი ამონარიდი, იგი ეკუთვნის საქართველოს თავდაცვის მინისტრ ლევან ჰიზორიას, რომელიც 11 აპრილს გამოვიდა პარლამენტში მოხსენებით. რუსეთთან ომმა გვასწავლა, რომ შეიძლება დასავლეთი აღმოსავლეთს მოწყდეს. მსგავს შემთხვევებში ჩვენ ვცდილობთ ჩვენი ცნებით, ჩვენი მართვის სტილით, ავტონომიურ რეჟიმში გადაწყვეტლებების მიღების ისეთი მექანიზმები შექმნათ, რომ მათ შეეძლოთ იმ ცენტრალური გადაწყვეტლების ფარგლებში დეცენტრალიზებულად ამ ამოცანების აღსრულება. ეს არის ნატოს სტანდარტი, ეს არის ჩვენი ახალი სტანდარტი, რომელსაც ვამკვიდრებთ. ლევან ჰიზორია მთქვეს. დარი, რას ნიშნავს ეს სიტყვები? თქვენ როგორ გაიგეთ?
მოგესალმებით კიდევ ერთ წელს. რა შეეხება გუშინდელ თავდაცვის მინისტრის ანგარიშს, მეპირადად წესრებოდი აღნიშნული ანგარიშს და ვისმენდი მის მოხსენებას. დიახ, ეს სიტყვები ნამდვილად ეკუთვნის ლევან ჰიზორიას. მინდა აღნიშნოთ, რომ 2008 წლის ომი ნამდვილად დიდი გაკვეთილი იყო ზოგადად ქვეყნისთვის და მითხრამდეს თავდაცვის უსაფრთხოების სფეროსთვის. ზოგადად ამ მიმართულებით ღრმა ანალიზი უნდა იძლეოდეს შეიარაღებულ ძალების იმ განვითარებას, რომელიც უნდა გაუკვლავდეს იმ გამოწვევებს მომდინარე ჩრდილოეთ მეზობლიდან, რუსეთისგან. რა შეეხება იმ გამოწვევას, რომ უნდა მოხდეს დეცენტრალიზება ეგრეთ წოდებული მართვის სისტემების, ამ მიმართულებით რა თქმა უნდა 2008 წლის ომის შემდეგ იქნა გადაღებული ნაბიჯები, როცა უკვე წარმოიქმნა და გაჩნდა ეგრეთ წოდებული დასავლეთ და აღმოსავლეთ ოპერატიული მმართველობების შტაბები, რომლის მეშვეობითაც რა თქმა უნდა უნდა განხორციელებულიყო დამოუკიდებელი მართვა იმ ქვედანაყოფების, რომელსაც მოუწევდა დასავლეთ და აღმოსავლეთ მმართველობის საბრძოლო ოპერაციების წარმოება. ამის გარღმოება და ამის დახვეწა რა თქმა უნდა აუცილებელია. ამის მიმართულებით უნდა გადაგმულიყო უფრო სწრაფი და მკვეთრი ნაბიჯები. ფიქრობ, რომ ხელისუფლება უკვე 5 წელია იმყოფება და უკვე 4 თავდაცვის მინისტრი შეიცვალა თავდაცვის უწყებაში და ამ მიმართულებით სერიოზული, ვთქვათ, ესე და ხელმოსაჭიდი ნაბიჯები, გარდა იმისა, რომ საცალო სტრუქტურა და გარდა იმისა, რომ იქ სარგები დაინიშნენ, რაღაც მკვეთრი გადაგმული ნაბიჯებს ვერ ხედავთ. იმ თავდაცვის რომ მარტო შტაბის შექმნა ზოგადად აჭრის პრობლემას, ამას შეიძლება მატერიალურ-ტექნიკური ხარდაჭერა და ზოგადად იმ მიმართულებების ოპერატიულ სტრატეგიულ და ტაქტიკურ დონეზე თავდაცვის სისტემების მოძრაობა, რომელსაც უნდა უზრუნველყოს მოწინააღმდეგე რესთან ერთთან გამკლავება.
ნოტარიო, მე რამდენიმე მინისტრის ანგარიში მომისმენია და მე მსჯელობის საგანათას მიქცევია და გასაგები და მისაღებიც და მე მგონი მოსაწონიც არის ის, რომ ლევან ჰიზორია ლაპარაკობს, რომ რუსეთია საფრთხის მთავარი წყარო. მაგრამ თუ რითი უნდა შეკავდეს ეს ყველაფერი, მაინც მე მგონია, რომ ეს ერთგვარი რიტორიკაა, თუმცა ლევან იზორია სამშაბათს ანგარიში ისაუბრა და გამოკვეთა ეს მიმართულება, ეს არის ანტისაჰაერო სისტემა. თავდაცვის მინისტრი ამბობს, რომ მთავარ პრიორიტეტად ანტისაჰაერო და ანტისატანკო თავდაცვის სისტემების შეძენას და მიმართულებით ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებას ასახელებს. ანუ ანტისაჰაერო თავდაცვა მართლაც იყო საქართველოს შეერაღებული ძალების აქილევსის ქუსლი, მაგრამ დარი როგორც პროფესიონალი, რა სიტყვით ანტისატანკო თავდაცვის სისტემა რატოა ესე მნიშვნელოვანი?
Что он дал, положил на сети, говорю, проблематури сакитки, რომელიც გარდა, так сказать, 2008 წელში სხვადასხვა ხარვეზებისა, ყველაზე დიდი ერთ-ერთი ფაქტორი, რა თქმა უნდა, იყო სახელო თავდაცვის სისტემების ნაკლებობა და გაუმართლობა, მოდესაც ამ სისტემის. ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, იმ პერიოდში ცდილობდა ნაბიჯი და შესაბამისად გადადგმული ნაბიჯების შედეგი იყო ის არაერთი მიყენებული ზიანი რუსეთის საჰაერო ძალების წინააღმდეგ. ალბათ ყველას ახსოვს და ყველას მოიხსენებოდა ეს ცნობილია ყველასათვის, რომ რა შედეგებს მიაღწია ჩვენი საჰაერო ძალების სისტემა მაშინდელი ხელთავსებული სისტემებით.
ეს იყო ძირითადად ტარი, როგორც მე მახსოვს ამას ხასუსამ, უკრაინიდან მიღებული ეგრესულებული ბუკის ანტისაჰაერო თავდაცვის.
ეს იყო ძირითადად უკრაინიდან მიღებული ბუკის სისტემის საჰაერო სისტემები, რომელთაც მოხერხდა წინააღმდეგობის გაწევა იმ მასშტაბებით, რა მასშტაბებით შესაძლებელი იყო რუსეთის წინააღმდეგ კონკრეტულ 2008 წლის ომში. რა თქმა უნდა, მთავარი ამოცანა და მთავარი მიზანი საჰაერო თავდაცვის სისტემის ორგანიზება არის პრიორიტეტი და უნდარჩებოდის ყოველთვის პრიორიტეტი. ეს ზოგადად სამხედრო სტრატეგიაში და დოქტრინაში ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა და მიზანია. ქვედანაყოფი თუნდაც ტაქტიკურ დონეზე პირველ რიგში უნდა ითვალისწინებდეს საჰაერო თავდაცვის სისტემების ორგანიზებას, რომ უზრუნველყოს თავისი ამოცანების შესრულება როგორც ტაქტიკურ, ისე ოპერატიულ სტრატეგიულ დონეზე. და ამ მიმართულებით იმ პრიორიტეტების დახვას დასაფო, რომელიც არსებობდა და არსებობს თავდაცვაში, რა თქმა უნდა, ჩვენც მიესალმებით. მთავარია შედეგებზე გასვლა და რამდენად სწრაფად ხორციელდება ამა თუ იმ სისტემების განერგვა საქართველოს შეერაღებულ ძალებში და რამდენად სწრაფად შეიძლება მივახციოთ ჩვენ ამ მიმართულებით ზოგადად უსაფრთხოების და დაცულობის უზრუნველყოფას.
და რა რითია უზრუნველყოფილი საქართველოს საჰაერო თავდაცვა ამ დროს, ამ ვითარებაში, როდესაც ჯერჯერობით ფრანგული ჰოლკოლგა არ არის გადაფარებული საქართველოზე? ეს საიმდუნოებასთან თუ არ არის დაკავშირებული ტარილაი? რა სისტემით ხდება საქართველოს საჰაერო თავდაცვა? ამაში მეგობარი ქვეყნები ეხმარებიან საქართველოს თუ არის საკუთრივ საქართველოს შეერაღებული ძალების შესაძლებლობები?
მოდი ასე ვთქვა, რა თქმა უნდა, დღეს საქართველოს შეერაღებული ძალების სრულყოფილად არ არის დაფიქსირებული ამ სისტემებით და ამ სისტემების შეწყვეტები უნდა იყოს პრიორიტეტი სახელმწიფოსთვის და ბიუჯეტის დიდი ნაწილი უნდა ეთმობოდეს თავდაცვის სფეროს და უსაფრთხოებას. იქიდან გამომდინარე, თუ შეხედავთ რეგიონულ კონფლიქტებს და შეხედავთ ზოგადად არსებულ მდგომარეობას ახლო აღმოსავლეთში და ჩვენს გარშემო, თუ რა ხდება, სახელმწიფო საზოგადოება, რა თქმა უნდა, პრიორიტეტს უნდა ანიჭებდეს ქვეყნის უსაფრთხოებას და მიწმეტეს დღეს გაშმაგებული დაპირისპირება და გაგაცნობა ხსენება დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი იმოვლენებიდან გამომდინარე სერიაში, რომელიც ვითარდებოდა, გამვითარდა, იმყოფება რუსეთში და დღეს პუტინის მაგალითად ინტერვიუებიდანაც ჩანს, თუ რამდენად დაძაბული მდგომარეობა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის სერიის კონფლიქტთან დაკავშირებით და შეთანხმებები რამდენად მიიღწეოდა ამ შეთანხმების რანაბიჯები მოხდა ჩვენთვის უცნობია, რაც რა თქმა უნდა ამწვავებს და ზდის კიდევ და კიდევ საქართველოს როგორც ამ რეგიონში სახელმწიფოს და უქმნის გარკვეულ საფრთხეების რისკების ზრდება. ვფიქრობ, რომ ამაზე არამარტო სახელმწიფო, საზოგადოებაც ფიქრობს, რომ სახელმწიფოს ბიუჯეტის არამ 1.18-ზე ან 2% უნდა იყოს მიმართული, არამედ უნდა გაიზარდოს თუნდაც 3-4%-ით, რომ თავდაცვის სამინისტრომ ზოგადად მოახერხოს აი ამოცანების შესრულება, რაც ეხება თავდაცვის სისტემების შეძენას, როგორც საჰაერო, ისე
არდეს არსებითია, ბიუჯეტი არსებითია მართლა სტარიელი, იმიტომ რომ მეჩვენება ეხლა შეიძლება ძალიან დილეტანტური შეფასება იყოს შორიდან, რომ მთელი ამ 4 წლის განმავლობაში, რის გამოც შეიძლება ერთ ადგილს ტკეპნის საფრანგეთთან საჰაერო თავდაცვის სისტემის შესახებ მიმდინარე მოლაპარაკება, არის სწორედ ბიუჯეტის, ანუ შესაბამისი თანხების უქონლობა. თუმცა ლევან იზორიამ განაცხადა, რომ იგი მომოლკვირა საფრანგეთში მიემგზავრება, სადაც ფრანგ კოლეგასთან საუბრის ერთ-ერთი მთავარი თემა ანტისაჰაერო სისტემის შეძენა იქნება. ეს არის გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, პრაღის სტუდიიდან გადაცემა სკობა ლიკლიკაძე უძღვები და ჩვენ შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან პასუხობს თადარიგის პოლკოვნიკი ტარიელ ლონდარიძე, საქართველოს ერვე მოწვევის პარლამენტის წევრი და ჩვენ მუსიკალური პაუზის შემდეგ განვაგრძობ ჩვენ საუბარს.
ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს. სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოვის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
გრძელდება გადაცემა დაბრკოლების ზოლი. ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს საქართველოს მერვე მოწვევის პარლამენტის წევრი, თადარიგის პოლკოვნიკი ტარიელ ლონდარიძე, რომელიც გახლავთ პროფესიონალი სამხედრო, 20 წლის განმავლობაში მსახურობდა საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში და დამთავრებული აქვს თურქეთის ომის კოლეჯი, მანამდე დგონეცკის საინჟინო და კავშირგაბმულობის უმაღლესი სამხედრო სასწავლებელი. ტარიელ, თავდაცვის მინისტრის სანგარიშო მოხსენებაში, რა თქმა უნდა, პრიორიტეტი იყო ძირითადად სწორედ საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის ამაღლება, საჰაერო თავდაცვის თანამედროვე სისტემების შეძენა საფრანგეთის დახმარებით, მაგრამ ყველა ტექნიკა უჩია, გამოუსადეგარია, თუ კი ის არ იმყოფება და მის ექსპლუატაციას არ ახდენს პროფესიონალი. ახლა კი გადავიდეთ პირად შემადგენლობაზე, ადამიან რესურსაც რომ უწოდებენ. თავდაცვის სამინისტრო დაუბრუნდა სამხედრო გაწევას, თუმცა ის პროფესიულ სეგმენტთან შედარებით ძალიან მცირეა, მაგრამ როგორც ჩანს მნიშვნელობა, პოლიტიკური მნიშვნელობა დიდი ენიჭება და ამას გაუსვა ხაზ ლევან იზორიამ და გულწრფელად აღიარა, რომ მისი შეხედულების ტრანსფორმირება მოხდა. იგი თავიდან თვლიდა, რომ მხოლოდ პროფესიული სეგმენტი უნდა იყოს სამხედრო ძალებში, მაგრამ როგორც მან თქვა პარლამენტართა წინაშე გამოსვლის დროს, ზოგიერთ პროფესიონალებმა დააჯერეს ის, რომ საჭიროა სამხედრო გაწევის ორგანიზება. ანუ მოკლედ რომ ვთქვათ, რა არის იდეა ამის, რომ ერთი წლის განმავლობაში სამხედრო სამსახურში გაწეულმა ვადამდელმა ჯარისკაცებმა შეასრულონ ის ფუნქცია, რისთვისაც პროფესიონალი ჯარისკაცების მოსდენა არ სულს, მაგალითად სამხედრო ტერიტორიის გასწვრივ დაცვა. ანუ ასე ვთქვათ, არაპროფესიონალი ჯარისკაცები უზრუნველყოფენ პროფესიონალი ჯარისკაცების წვნისა და მათი საბრძოლო ამოცანების შესრულების ეფექტურობას. თქვენ როგორ თვლით, რა დოზი ჭირდება სამხედრო გაწევა შეერაღებულ ძალებს სამხედრო სტრუქტურაში?
მე პირადად რევიზიარებ იმ მოსაზრებას, თავად სამინისტროსაც და განსაკუთრებით როცა იზორია დაეხმო შეერაღებულ ძალების სამხედროებს და უკეთეს, რომ მათ დაარწმუნეს იმაში, რომ პროფესიონალური ჯარის ნაცვლად ჯობია რომ ყავდეთ ახაც ნაწილი თავდებულო სამსახურის, ჩემთვის ეს რაღაც უცხო იყო და ჩემი აღშფოთებაზე გამოიწვია და მე მიმართე მაშინ იქ ხო გენერალ შტაბის რუსთან მოადგილებს, როცა მათთან ერთად მე პირადად როცა მსახურობდი და მის მოადგილესთან თაბატულელასთან ერთად ყველა ერთად ვიბრძოდით, რომ შევიქნა ჩვენ პროფესორი არმია და ვარწმუნებით წინა ხელისუფლების მინისტრებს და ვიბრძოდით იმისთვის, რომ რეალობად ქცეულიყო ეს და საქართველოს შეერაღებულების მიიღო სრულიად პროფესიონალური რეგულარული არმია. დღეს მივიღეთ იმ ადამიანებისგან გამიკვირდა მე პირადად, რომ ეს ამ ადამიანის ეს პოზიცია შეცვლილია და მხარი დაუჭირეს რაღაც სავალდებულო სამსახურის კომპონენტის და იმ მიზეზებით, რომ თითქოს და სავალდებულო სამსახურის ჯარისკაცები შეასრულებენ მოყარაულის როლს და ისეთი აქტინებით და სიხარულით და რა ვიცი იმ წარმოთქვა იზორიანის, რომ ჩვენ სავალდებულო სამსახურის ჯარისკაცები არ იქნებიან ისეთები, როგორიც იყვნენ, იქნებიან გაივლიან სამთიან საბრძოლმოძრაობის ეგეთობებულ საბრძოლმოძრაობის ათვის კურს ბიჭიტის. მეც მიმაჩნია, რა თქმა უნდა, არასწორად. მე დაუსვი შეკითხვა, მაგალითად, იქნებიან თუ არა სავალდებულო სამსახურის ჯარისკაცები, მაგალითად, საპირველ ქედანაყოფებში გაწვლის მომრებლად. იქნებიან თუ არა ჯარისკაცები ქედანაყოფებში ეკიპაჟების ან წევრები სავალდებულო სამსახურის ჯარისკაცები. არ იქნებიან. ანუ ჩვენ საქართველოს შეერაღებულ ძალებში უნდა გავიწოთ ისე სავალდებულო სამსახურის ჯარისკაცები, სავალდებულო წესით, რომლებიც მოემზადებიან, დაიხარჯებიან მათ ძალიან დიდი თანხები იმისათვის, რომ მოემზადონ მიუახლოვდნენ პროფესიონალურ დონეს და მე ისე როგორც გუშაგები და როგორც მოყარეულები პერიმეტრზე უნდა იარონ წელი 9 თვის განმავლობაში 3 თვის შემდეგ და ერთი წლის თავზე დაითხოვებიან შეერაღებულ ძალები და ძალებიდან და წავლენ სახლებში. და ესეთი შეკითხვაა, შემდეგ რა იქნება ეს ადამიანი, რომელიც ერთი წელი იქნება ამ ხელა რესურსი დაიხარჯება, ხელფასი დაიზრდება 50 ლარამდე, საპასაჟო ფონდი და აგენტობებული ლოგისტიკური უზრუნველყოფის სახსრები გაიზრდება, იმიტომ რომ 24 საათი სამხედრო სამსახური უნდა იმყოფებოდნენ ყაზარმებში, საპასაჟო პირობებში. არის თუ არა ეს საპასაჟო პირობები სათანადოდონეზე, არის თუ არა ეს პირობები შექმნილი იმისათვის, რომ ამ სავალდებულო სამსახურის სამხედრო სამსახურება ქრისეულად
იმსახურონ და ეს ალბათ რიტორიკული შეკითხებია. ტარიელ, თქვენ პროფესიონალმა სამხედრო მწავსრულში თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ პასუხი იცით, არის ეს ყველაფერი მზად რომელთა მისაღებად?
ხო, ეს სამინისტროს მიმართულებით ინფრასტრუქტურის მდგომარეობა ის რაც 2012-ამდე იყო შექმნილი, ისევ და ისევ ინფრასტრუქტურის პროცესებია და არავითარი სხვა განვითარება არ მოყოლია, არ გაზრდილა. ინფრასტრუქტურის პროექტებში არ ჩადებულა შესაბამის სახები, რომ საკაზონო ფონდი იყო გასავრცელებული იყო და შექმნილი იყო უფრო მეტი პირობები და ქედან გამომდინარე ის, რომ ხარჯები დაზოგვის მიზნით, მე ფიქრობ, რომ ხოდა ხოდ ხარჯები დაზოგვის მიზნით გარდგმული ბიჯებია, ეს და არა რაღაც საბრძოლო მომზადებისა და საბრძოლო დათხოვნის ამაღლების კუთხით და ეს ამას პარალელს ავლებდნენ ჩვენ ამით შექმნით გარკვეულ რეზერვს, რომ საბრძოლო სისტემაში ყავდეს შესაბამისად უკვე მომზადებული რეზერვისტი
საუბრობს ახლა დათხოვებით. ტარი, რა არის საინტერესო ეს, როდესაც თავდაცვის მინისტრი საუბრობს ამა თუ იმ ახალ წამოწყებაზე, ინიციატივაზე, ყოველთვის იშველიებს როგორც ხელჯოხს, როგორც საყდენს საერთაშორისო მრჩევლების, ნატოს და ასე ვთქვათ პარტნიორი ქვეყნების ჩევებსა და გამოცდილებასთან. ამ შემთხვევაში წვრილმდელთა სისტემასთან დაკავშირებით ლევონ იზორიამ განაცხადა, რომ წვრილმდელთა სისტემის აღდგენის გადაწყვეტილება, ნუ გარდა პროფესიონალი ჯარისკაცების ჩევისა, ასევე იყო განპირობებული იმ საერთო მიდგომებით, რაც ჩამოყალიბებულია მსოფლიოში და განსაკუთრებით რუსეთის მეზობელ ქვეყნებში, და ამის მაგალითად იზორიამ სკანდინავიის და ბალტიის ქვეყნების, შვედეთის, ლიტვის მაგალითი მოიყვანა, სადაც წვრილმდელთა სისტემა აღდგენილია ისტორიას განცხადებით დარჩა მხოლოდ ლატვია, რომელიც სერიოზულად განიხილავს ამ საკითხს. აი, მოკლედ იცით რა არის, სხვებიც გადადიან და თუ კი მათ ეშინიათ, ჩვენს გვესდება საფრთხე რუსეთის აგრესიული ქმედებების გამო, და ამიტომ უფრო მეტი ადამიანი უნდა მონაწილეობდეს ქვეყნის თავდაცვას. შესაძლებელია წვრილმდელთა სეგმენტი თუ სარეზერვო სამსახური, რომლის ახალი კონცეფციას დამუშავების სტადიაშია, და ტარიელ ჩვენ ვესწრებოდით.
ერთად ვესწრებოდით ნამდვილად და ეს კარგად მოვიცნეთ, რასაც ზოგადად პარდესიმატურით ამ ტიპის რეფორმების მეცნიერ სალმები და აუცილებელია სარეზერვო სამსახური და ძალიან მომწონს მაგალითად ტერიტორიული თავდაცვის პრინციპი, რომელიც ერთ-ერთი მომხრეც მეცავა და ფართოჭერდი ყოველთვის და გვარდიაში ყოფნისთვის ვახორციელებით მაგმართულებით შესაბამის რეფორმათა ტერიტორიულ დაცვის ბანაკობრივი შეგვეთქა, მაგრამ აი კითხვა ჩდება. სავალდებულო სამსახური ჯარისკაცი, რომელზეც ვთქვათ რეკომენდაციებს, როცა იზორია გეუნება, რომ ისტრატი ბალტიკაში ან სტადინორ ქვეყნებში, ბალტის ქვეყნებში სავალდებულო სამსახურისკენ გადადგეს ნაბიჯი და ასე შემდეგ. იმ კონცეფციაში, რომელიც უნდა დაიწყოს დაწესო 18 წელს, ეს სავალდებულო სამხედრო სამსახურები გათვალისწინებული არ არიან, იმიტომ რომ ის ტერიტორიის ქვედანაყოფში წარიწყა გულისხმობს ნებაყოფილობით რეზერვში
სამსახურს. ნებაყოფილობით რეზერვზე.
და პრიორიტეტი კი მიენიჭება, რომ სავალდებულო სამსახური აქ მოხდილი ან საკუთრებულ სამსახურში ყოფილი სამხედროა, პრიორიტეტს მიანიჭებენ, მაგრამ რამდენად მერე ეს ადამიანები ნებაყოფილობით გამოთქვავენ ამ ტერიტორიის ქვედანაყოფში სამსახურს, ეს ხო კითხვის ნიშანი არავინ არის.
რა თქმა უნდა, კითხვის ნიშანი ბევრია. ჩვენც გვაქვს ეს შეკითხვები ტალიელ, მაგრამ მოდი ახლა ჩვენ კიდევ ერთხელ გამოვაცხადოთ, რომ ეს არის გაცემა დაბრკოლების ზოლი, მას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებით. ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს თადარიკის პოლკოვნიკი, მერვე მოწვევის პარლამენტის წევრი ტარიელ ლონდარიძე. ჩვენ ვისაუბრებთ უკვე საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიშზე, რომელიც ხუთშაბათს გამოქვეყნდება, თუმცა გარკვეული ინფორმაციები ანგარიში ხელმისაწვდომია და ჩვენ შევესწრებით, რომ გავაანალიზოთ ეს ყველაფერი და გადასასვლელად ერთგვარი ხიდისათვის გთავაზობთ ასეთ ინფორმაციას. ამონარიც უსაფრთხოების სამსახურის 2016 წლის ანგარიშიდან, ციტატა: საქართველოს შეერაღებული ძალების კონდაზევრითი უზრუნველყოფის მიზნით სამსახურის საქმიანობა მიმართული იყო ქვეყნის შეერაღებულ ძალებში უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურების შეღწევის პრევენციაზე, ცალკეულ პირთა დესტრუქციული და ანტისახელმწიფოებრივი საქმიანობის გამოვლენასა და აღკვეთაზე აღნიშნული მიმართულებით ოპერატიული ღონისები ტარდება 99 პირის მიმართ. დაგველოდეთ. You've broken my heart.
დავალ ანა ნორსნები ნახულეთ მეთქი ვიფიქრე. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან. აი ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განავიღავ. ჩამოვედი და რადები ნახე, გაშლილი ველი და ზე ცოტა ველზე აზრებული ეს ანა ნორსნები.
ერთ შვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა: ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო, გამეცინა, გამორიცხულია? არა, არა და არა, იყო ჩემი პასუხი.
ოფსაძე, მარიკა, ჩემი მეუღლე და მისი ანგაჟირებული სტუმრები, ნინა, მარინა, მარია, წავედით ანანურში, გადაჭედილია და ნელა მიღო.
ზედება გაცემა დაბკოლების ზოლი, პრაღის სტუდიიდან გაცემა სკობა ლიკლიკაძე უძღვები და ჩემს შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით პასუხობს თადარიგის პოლკოვნიკი დარიელ ლონდალიძე. მერვე მოწვევის 2012-2016 წლებში საქართველოს პარლამენტის წევრით და თავდაცვის მინისტრის ანგარიშის შემდეგ ჩვენ ახლა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიშის თაობაზე ვისაუბრებთ. ანგარიში მოიცავს 2016 წლის 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის შაბათით უწყების მიერ გატარებულ ღონისძიებას, რაც საქართველოსში ტერორიზმის გამოვლინებებისა და ტერორიზმის აღკვეთის, ასევე კონდაზვერვითი და სხვა სამუშაოების მიმართულებით. რამდენიმე ინფორმაცია ღია, საჯაროა და დარიელ, ის რაც ახალიანების გამოშვებამდე ვაცნობე ჩვენს რადიოს მეელებს, კვლავაც გავიმეორებ, რომ საქართველოს შეიარაღებული ძალების კონდაზვერვითი უზრუნველყოფის მიზნით სამსახურის საქმიანობა მიმართული იყო ქვეყნის შეიარაღებულ ძალებში, უცხო ქვეყნის ლაპარაკია, ქვეყნის და არა ქვეყნების მრავლობით რიცხვში, სპეცსამსახურების შეღწევის პრევენციაზე, ცალკეულ პირთა დესტრუქციული და ანტისახელმწიფოებრივი საქმიანობის გამოვლენასა და აღკვეთაზე აღნიშნული მიმართულებით ოპერატიული ღონისძიებები ტარდება 99 პირის მიმართ. დარიელ, ერთ ქვეყანაზეა ლაპარაკი, ერთი ქვეყნის სპეცსამსახურებზე ანგარიშში საუბარი. Ну, დიდი ალბათ ანალიტიკოსობა არ ჭირდება იმის მიხედვითაც, თუ რომელ ქვეყანაზეა საუბარი. მით უმეტეს ჩვენ პირველ ნაწილში ვსაუბრობდით საფრთხეზე, რომელიც რუსეთიდან მოდის და აგრესორად ლევანი ზორიამ დაასახელა სწორედ რუსეთი. ამ შემთხვევაშიც ალბათ რუსეთზეა საუბარი. დარიელ, ხო თქვენ შეგიძლიათ გაშალოთ აქ ბჭალები?
მოდი ასე ვთქვათ, აღნიშნული საფრთხე მომდამედგა ჩვენი შეიარაღებული ძალების წინაშე. ყოველთვის არსებობდა საფრთხე იმისა, რომ შეიარაღებული ძალებში და ძალოვან სტრუქტურებში შემოზამილიყო ეგეთოდებული რუსული აგენტურა, დაშიშური ქსელი შექმნილიყო იმისათვის, რომ ემუშავა შეიარაღებული ძალების სისტემის და უსაფრთხო სისტემების ეგეთოდებულ შესაძლებლობაზე. ჩვენთვის ეს ინფორმაცია ეწვია მე ზედაპირულად არის ცნობილი, რომ 99 სამხედრო მოსამსახურის, ანუ თავდაცვის სისტემაში მომუშავე პერსონალზე მიმდინარეობს გარკვეული საგანმანათლებლო სამუშაოები. ჯერ კონკრეტული ფაქტი ან კონკრეტული პიროვნება ან კონკრეტული ჯგუფი ცნობილი არ არის. მე ვიმედოვნებ, რომ უშიშროების სამსახურები დიახაცა სწორედ ამით უნდა იყოს დაკავებული და ძირითადად რა თქმა უნდა მიმართული უნდა იყოს ზოგადად ამ ქსელის გამოვლენაზე, რათა შეიარაღებული ძალები და ზოგადად უსაფრთხოების სფერო იყოს დაცული ჩემი მეზობელი ეგრეთ წოდებული ჩემი ჩრდილოეთ მეზობლიდან შემოგზავნილი აგენტურული ქსელით და დაშიშური ქსელით, რომელიც რა თქმა უნდა ძალიან დიდ მომულებას ჩადის ჩემი ქვეყნის წინააღმდეგ. აქ არის ერთი რამ თავარი, ჯერ ჩვენ არ ვიცით, რომ ამ 5 წლის განმავლობაში ჩემი უსაფრთხოების სამსახურებს ვინმე რომელიმე პირი დაეკავებინა აღნიშნული ბრალდები. და მეც კიდევ ერთხელ ვიმედოვნებ, რომ ეს უფრო გაიხსნებოდა, უფრო ნათელი გახდებოდა საზოგადოებას გეცნება, თუ რეალურად ვინები არიან და რა კონკრეტული თუნდაც პიროვნულად ვინები არიან, ალბათ გახდება ცნობილი. 99 სამხედრო მოსამსახურე ფიქრობ, რომ ეს ძალიან დიდია და ძალიან ბევრ კითხვებს აჩენს, თუ რამდენად კარგად იმუშავა უშიშროების სამსახურებმა ყველა ეტაპზე როცა ფაქტის წინაშე დადგა ჩვენი უსაფრთხოების სამსახურები, რომ საერთო გაჩნდა 99 პიროვნებაზე რუსეთთან თქვა თანამშრომლობას დაკავშირებით.
გეთანხმებით, იმიტომ რომ აქ ლაპარაკი იმაზე, რომ ოპერატიული ღონისებები ტარდება მხოლოდ, ოპერატიული ღონისებები არ ნიშნავს, რომ ვინმე ეჭვმიტანილი აბრალდებულია, მაგრამ ამავე ანგარიშის თანახმად ლაპარაკი ასევე ზოგადად იმაზე, რომ უცხო ქვეყნის ისე მხოლობით რიცხვია ლაპარაკი, სადაზვერო სამსახურები ლეგალური და არალეგალური პოზიციებიდან მუდმივად ცდილობენ შეაღწიონ ხელისუფლების ორგანოებსა და ქვეყნის უსაფრთხოების სტრუქტურებში. ანუ მე რა მინდა ვთქვა, იცი რომ გარდა იმისა, რომ ინფორმაცია საყურადღებოა, ინფორმაცია ერთგვარად შიშის მომგვრელიც კია ამის უბრალო ადამიანისათვის, იმაზე რისთვისაც მაგალითად წინა ხელისუფლებას საყვედურობდნენ, რომ აი ჯაშუშომანიით არისო შეპყრობილი, რეალურად ასე თუ მიუდგებით ამ საკითხს, შეიძლება ითქვას, რომ დღევანდელი ხელისუფლება და მისი უსაფრთხოების სამსახურიც არის ჯაშუშომანიით შეპყრობილი. თუმცა აი რა არის კიდე საყურადღებო, ტარიელ, აქ საქართველოს ხელისუფლება და მისი სპეცსამსახურები, მთავარი სპეცსამსახური საუბრობს იმაზე, რაზეც მხოლოდ ექსპერტები საუბრობდნენ, და ისევ ციტატას მოვიყვანო: სხვადასხვა ქვეყნების სპეცსამსახურები სადაზვერო ინფორმაციისა და შესაბამისად სასრული შედეგის მიღებას არაძალისმიერი მეთოდების გამოყენებით, ეგრეთ წოდებული რბილი ძალის კონცეფციის მიხედვით ცდილობენ. ისინი აქტიურად იყენებენ სახალხო დიპლომატიისა და ინფორმაციული დივერსიის კომპონენტებს, და აი ამ რბილი ძალის გასანეიტრალებლადაც მიმდინარეობს მუშაობა. ანუ რასაც აქამდე ამბობდნენ ექსპერტები, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, ეს რბილი ძალა შესაძლებელია სწორედ იყოს უფრო მეტად საფრთხის შემცველი, რადგან მისი აღმოჩენა არ არის მარტივი, ვიდრე ვთქვათ განეიტრალება, რომელიმე ჯაშუშური ქსელისა.
ია კოვაც შენ ახსენე წერან წინა ხელისუფლების პირობებში, წინა ხელისუფლებას ან თქო ზოგადად ხელისუფლებების შეტყობილები არიან დაშუმანით, მაგრამ წინა ხელისუფლების პერიოდში იყო გამოვლენებაც კონკრეტული დაშუშების და ასე შემდეგ და მიმდინარეობდა გარკვეული ინფორმაციაც ჰქონდა თუ კონკრეტულად რა ჯგუფზე ან კონკრეტულად რომელი პიროვნებებზე იყო თქვა ეჭვი თუ თუნდაც გასამართლებული იყო პიროვნები ამბრალდებით და იხდიდნენ საჯელს საქართველოს კანონმდებლობით. მაგრამ ამ ხუთი წლის განმავლობაში ჩვენ არ გვინახავს არც ერთი გამოვლენილი ფაქტი და არც ერთი პიროვნება, რომელიც აღნიშნულ დანაშაულში იქნებოდა მხედებული. და ამ ტიპის ეგრეთ წოდებული შეფასებები თუნდაც სოციის მხრიდან, რომ მეცით რა არის თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში, ჩვენ 99 კაცზე ვაწარმოებთ ჯაშუშური თქვათ საქმიანობასთან დაკავშირებით, ეგრეთ წოდებულ ოპერატიულ საქმიანობას, ის რომ სხვა ქვეყნები რბილი ძალის გამოყენებით ცდილობდნენ რაღაც, ეს არის აი როგორ გითხოთ, აი ჟურნალისტმა რომ თქვათ, ან მე
ბელეტრისტიკის სფეროდან არის,
ხო, ანუ ბელეტრისტიკა რამდენად გეცახები, რომ აი ისე რასიც რამე ხდება, რომ თქვა ჩვენ ვიპასუხონ საზოგადოებას, ვიპასუხონ რომ აი ჩვენ რაღაცას ვაკეთებთ, აი თქვენ რომ ამბობთ, რომ ეს არის, კი არის, მაგრამ ჩვენ მუშაობთ ამ მართულებით. თუ მუშაობა მიმდინარეობს 5 წლის განმავლობაში, თუ კი ეს აღიარებს ჩვენი უსაფრთხოების სამსახურები და ჩვენი სისტემა, რომ ამ ტიპის რბილი ძალის მოქმედება არის გაძლიერებული საქართველოში, 5 წლის განმავლობაში მას უნდა კონდეს გამოვლენილი ფაქტი.
ერთი ფაქტი ანგარიში მოყვანილი კონდა ზვერვითი მუშაობის ხუტარიელ და მოდიეს შევახსენოთ ჩვენ რადიო მსმენელებს, ეს არის 2016 წლის 20 აგვისტოს ტერორისტული აქტის ჯგუფურად მომზადებისათვის და ტერორისტული მიზნით ცესასრული იარაღის საბრძოლო მასალისა და ფეთქებადი ნივთიერებების მათ საწინააღმდეგო შენახვა ტარების ფაქტზე. მე მივყვები ანგარიშის სტილს, კერძოდ რომ 7 მოქალაქე იქნა დაკავებული, საქართველოს 7 მოქალაქე, გამოძიებით დადგინდა, რომ დასახელებული პირები ამზადებდნენ სოფელ საგურამოს მიმდებარე ტერიტორიაზე მდინარე არაგვზე გამოვალი რუსეთ-სომხეთის გასადენის ღია მონაკვეთის დაზიანებას. აფეთქებით 7 პირი მიცემულია სისხლის სამართლის პასუხისგებაში ბრალდებული სახით სხვადასხვა კვალიფიკაციით.
ანუ ეს კონკრეტული ტერორისტული ან დივერსული აქტის განხორციელების ფაქტი, ეს ერთია, და მეორეა თავდაცვის სისტემაში და სახელმწიფო ანუ ხელისუფლების ანუ სხვადასხვა სამინისტროებში იმ ადამიანების შეღწევა იმისათვის, რომ იქ შეიქმნას სახელმწიფო სტრუქტურებში რუსეთისთვის სასარგებლო წრე, ჯგუფი, რომლებიც განახორციელებს მის ინტერესებს.
Тарел, ერთის შეიძლება შეკითხვა დაგისვა Тарел, იქენ პირიქით პროფესიული მიდგომა ის არის, რომ როდესაც მიმდინარეობს ოპერატიული დამუშავება, იმ ადამიანებზე ინფორმაცია მაქსიმალურად იყოს კლასიფიცირებული, რომ არ დაზიანდეს თუ არ შეეშალოს ხელი უფრო დიდი ჯგუფის გამოვლინებას, იმიტომ რომ ხლა ევროპაშიც მუშაობენ სპეცსამსახურები, მიმდინარეობს ოპერატიული დამუშავებაც, ვიღაცა შეიძლება ციხეშიც მოხვდეს, მაგრამ პრესაში არ ჟურნავს ეს ინფორმაცია. ხო არ გონია, Тарел, ხო არ გონია, რომ წინა ხელისუფლების შეცდომა სწორედ ასეთი ფაქტების გასაჯოროება იყო, რომელსაც ეჭვიანი საზოგადოება და ქართული საზოგადოება ძალიან ეჭვიანია, არ იჯერებს და უფრო ჯაშუშომანია ჰგონია. და ხო არ ჯობია, რომ ესეთი რამე არ გამოვიდეს სააშკარაოზე? ხო არ არის ეს ხბადაღებული ნატოს პარტნიორების მიერ მიცემული რეკომენდაცია თუ მითითება, რომელსაც ასრულებს საქართველოს ხელისუფლება?
კოლეგა, კი, გეთახმები, მე არ მოგულისხმობ იმას, რომ გინდა თუ არა სატელევიზიო პიარი უნდა ხდებოდეს აი მართულებით და მიდინა ტელევიზია და ჩვენი მასმედია დაწერილი იყოს ჯაშუშების გამოვლენით, მასი დაკავებით, დაჭერით თუ და ეს ხდებოდეს რაღაც მართლმსაჯულებრივი თვალწინა. მე ამას არ გულისხმობ. მე გულისხმობ იმას, რომ როცა ვამბობ 99 ადამიანზე მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებული ოპერატიული რომიზეები, შეიძლება ამ 5 წლის განმავლობაში ინფორმაციის თვალსაზრისით, რომ ამ კონკრეტული ბაზებით, მაგალითად, ამ კონკრეტული ბაზებით პასუხისგებლობაში მიცემული იყო ამდენი ადამიანი, 1, 2, 3, ხო? მე ჩემეტი არ ვამბობ, რომ დიდი თუ არა ტელევიზიებისა და ეკრანების წინ მოხდეს ვიღაცის დაკავება და ამის მერე თქვა რაღაც გარკვეულად დაშუმანის ფორმით შეკრებილი საზოგადოების პიროვნებებიდან საზოგადოების როიქნენ დათგუნდა, რომ აი ჩვენ ვაკეთებთ რაღაცას და ფიტრავს. მე ვეთახმები, რომ რა თქმა უნდა ფარულობა საზოგადოების დაძებულების გარეშე უნდა ხდებოდეს ჯაშუშებთან ბრძოლა და ამბეშურიქცელების გამოვლენა და აფარულობა მაქსიმალურად უნდა იყოს დაცული. და როცა ანგარიში ჩვენ ისმენთ ის, რაც კიდევ ხოლმე 99 პიროვნებაზე მიმდინარეობს გარკვეული ოპერატიული ღონისძიებები, შესაძლებელია რომ ითქვას ის, რომ საზოგადოება მასმედია ვიცოდეთ, რომ ამ კონკრეტული მიმართულებით ამ ბრალდებით თქვათ მიცემულია პასუხისგებლობაში 1, 2, 3 და ასე შემდეგ. ჩვენ არ ვამბობთ, რომ გვარით დასახელდეს ამ პირდაპირ გამჟღავნდეს გარკვეული საიდუმლოება იმ დაჩურცელების გამოვლენის, რომელიც უნდა გამოიწვიოს. ხო არ ვიდახვით, რომ ჯგუფი მითხავს და მის მათი დასახელება თქვენ და ან სქემა გაშიფრონ სატელევიზიო არხებით და ასე შემდეგ.
მე მივხვდი, რა თქმა უნდა, Тарел, რა თქმა უნდა, მე არც მიგულისხმია, რომ თქვენ ასე ამას გულისხმობდით. Тарел, ერთი მოკლე მუსიკალური პაუზა და შემდეგ კვლავ დაბრუნდეთ ეთერში. მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ეს არის გაცემა დაბრკოლების ზოლი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას გობალი კლიკაძე უძღვები და ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს თბილისიდან მერვე მოწვევის პარლამენტის წევრი, თადარიგის პოლკოვნიკი Тарел ლონდარიძე. ჩვენ მუსიკალური პაუზის შემდეგ განვაგრძობთ საუბარს.
A volte un fulmine in mezzo al cielo, quando è amore a bruciapelo, ma sulla bocca del vento non rimane che un momento. E quando non si fa capire, è un universo tutto ancora da scoprire. A volte un angolo di paradiso, quando è amore condiviso, ma se tradisce chi sogna, può diventare un po' carogna. A volte è così vibrante, che al confronto niente al mondo è più importante. Ma che bello questo amore che ti prende, che casa se ce l'hai, che a casa più non vai, che senza non ci stai. Oh, questa carica interiore che si accende, se solo penso che stanotte stai con me, stanotte stai con me.
volte agisce di nascosto, quando è amore ad ogni costo, e nelle notti di ghiaccio si può sciogliere in un abbraccio, a volte è così evidente che non importa dimostrarsi alla gente.
Ვენტ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
სუშეზ FM 7.4 გზადება გაცემა დაბრკოლების ზოლი. პრაღის სტუდიიდან გაცემა სკობალი კლიკაძე უძღვები ტელეფონის საშუალებით. თბილისიდან ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს დარიელ ლონდარიძე, თადრიკის პოლკოვნიკი, 2012-2016 წლებში საქართველოს პარლამენტის მერვე მოწვევის წევრი. ჩვენ საუბრობთ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 2016 წლის ანგარიშის თანახმად. მიიქცია უკვე მედიის ყურადღება ტერორიზმთან ბრძოლის ქვეთავმა. აქ საუბარია ზოგადად პრეამბულაში ტარიელ იმაზე, რომ საქართველო არ განეკუთვნება ტერორისტული თავდასხმის მაღალრისკის ქვეყანათა რიცხვს. ნუ მადლობა ღმერთს და კარგია თუ ეს ასეა, თუმცა აღნიშნული მიმართულებით არსებობს გარკვეული გამოწვევები. ეს არის ისლამური სახელმწიფო და სხვა ექსტრემისტული დაჯგუფებები და აქ უფრო მეტი ფაქტობრივი მასალა გასული წლის საანგარიშო მოხსენებაში უსაფრთხოების სამსახურის მიერ წარმოდგენილი, მათ შორის 2016 წლის 7 მარტს მომხდარა ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს ეგრეთ წოდებულ წარმომადგენელ აიუბ ბორჩაშვილისა და მისი დაჯგუფების წევრების, აქ არის გვარები მითითებული, დაკავება და თბილისის საქარაქო სასამართლომ მათ სხვადასხვა ვადით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა.
ზოგადად ტერორისტული საფრთხე, ზოგადად მსოფლიოს ყველაზე დიდი და მთავარი პრობლემატიკა და პრობლემა არის. მთელი ცივილიზებული სამყარო დაპირისპირებულია ტერორიზმს და ელჯის ტერორიზმს და რაც არ ჩვენავალ გამონაკლისები ამ თვალსაზრისით. მე ვეთანხმები, რომ ჩვენ არ მივეკუთვნებით მოჭარბებული და მაღალი რისკის ტერორისტული საფრთხის ქვეყანას, მაგრამ არავარ ვერ გამოურიცხავთ იმას, რომ საქართველოს მიმართებაში არ მოხდეს ანარგარფოძეს რაიმე ტერორისტული აქტი და ამისთვის რაც გვქონდა სახელმწიფო სამსახურებს და შესაძლებელი სპეციალურ სამსახურებს მუდმივად სჭირდებათ იმუშაონ იმისთვის, რომ არ იკვეთოს აღნიშნული ფაქტები და ყოველთვის მიესალმები ისეთ ფაქტებს, როგორიც ახლა თქვენ ახსენეთ, თუ კონკრეტული მიმართულებით ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების კუთხით გამოვლენილი გარკვეული რაღაც საკითხი უნდა დაკავშირებით, თუ ვინმე მეცა პასუხისგებაში ან უძოთ ექნა დაჯილი. ამოცანა არის თავი რომ სახელმწიფომ იზრუნოს როგორც ქვეყნის ირმის საკუთარ მოქალაქის უსაფრთხოებაზე, ასევე არის კატეგორია ჩემი მოქალაქეებს, რომელიც იმყოფებიან ოცხოვეთში და ტურისტული თვალსაზრისით სხვა სხვა მიზნების გამო, რომლებიც შესაბამისად მათაც ემუქრებათ შესაბამისი საფრთხეები, აი მართულებითაც გარკვეული სამსახურის შეძლებათ მუშაობა რო ჩემი ქვეყნის მოქალაქეები საწოლებით იყვნენ როგორც შიგნით ისე გარეთ ტერორის აქტებისგან და ვიცი და როგორც არის ცნობილი ჩემი უშიშროების სამსახურები თანამშრომლობენ ყველა იმ ქვეყანასთან რომელიც ტერორისტებთან დაკავშირებით ტერორიზმი ზოგადად არის ისეთი საფრთხე რომელიც შეიძლება საქართველოში არ იყოს ინსერირებული თუნდაც მაგალითად ისლამური სახელმწიფოდან და ეს იყოს მაგალითად ინდივიდუალური რაღაც აქტი როგორიც იყო მაგალითად პრეზიდენტ ბუშის კავკასიის ცვლილება როცა არუტინის საფუძვს გავიხსენე ხო შეიძლება წარმოიქმნას პიროვნებაში პიროვნებაში ხომ ჩვეულებრივად არის
ან ისეთი მარტოხელა ტერორისტების ქმედებები, რომელიც ნუ ახლახანს მოხდა ევროპაში, ხო, ავიღო თქვათ ლონდონი, სტოკჰოლმი, რა ვიცი, ბერლინი და ასე შემდეგ. ამისგან მართლა დაზღვეული არავინ არ არის. ნატარიელ და აქ ალბათ უსაფრთხოების სამსახურები ზედმეტად არ უნდა იყვნენ დამშვიდებულები. არ ჩანს ახლა მანგარიშიდან კაცმა რომ თქვას, მით უმეტეს აქ ლაპარაკია ის რომ არათუ საქართველოს ტერიტორიაზე ამეთ გამოვლენილია ხა თქვენ სახსენეთ ეს ისლამური სახელმწიფოს ხარდაჭერის საზღვარგარეთ ცხოვრების საქართველოს რამდენიმე მოქალაქე და კიდე ყურადღებას აიპყრობს ისიც არის აღმოჩნდა რომ გარკვეული ფინანსური თუ ბიზნეს ორგანიზაციების საფარქვეშ მოქმედი ადამიანები ესე იგი აფინანსებდნენ გარკვეულწილად აი ამ პირებს რომლებიც ერთი ხრივ აი ამ სავარაუდო ტერორისტების გადაბირებას აწარმოებენ და 2016 წლის 2 ივლისს აზვლა სისხლის სამართლის საქმე საქართველოს მოქალაქის წინააღმდეგ აი სწორედ ამ მიმართულებით და მიმდინარეობს სამართლებრივი დევნა. ანუ ხა მაინდამაინც საქართველო ბოლომდე უსაფრთხო ამ თვალსაზრისით ვერ იქნება, მით უმეტეს ნუ არსებობს ისეთი ფენომენი, თუ წარსულში შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ისეთი ფენომენი, როგორიც იყო ალშიშანი, რომელიც ერთ-ერთი ლიდერი იყო ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოსი ომარ ალშიშანი, რომელსაც როგორც ამბობენ უამრავი მიმდევარი ყავდა პანკისის ხეობაში და არამხოლოდ იქ, თუმცა უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიშის თანახმად ლაპარაკია იმაზე, რომ ტერორისტულ ორგანიზაციებში წამსვლელთა რაოდენობა მიკლო. ესეც ალბათ ხაზგასასმელია.
დიახ, ხოლო მე რამინდა ძირითადად ჩვენი უშიშროების უსაფრთხოების სამსახურებს ვურჩევდი, რომ ძირითადად რა თქმა უნდა ყურადღება გაამახვილონ არა მარტო ისლამური სახელმწიფოს მიმართულებით და თქვა პაკისის ხეობაში არსებულ მდგომარეობაზე, არამედ ჩვენი გამოცდილება საქართველოს გამოცდილება გვასწავლის, რომ ტერორისტული აქტები შეიძლება განხორციელდეს ჩვენი მეზობელი ქვეყნის სამსახურების მხარდაჭერილი შესაბამისი უფლების მხრიდან და აი მართულებით განსაკუთრებული ყურადღება მართავს ჩვენ სპეციალურ სამსახურებს იმისათვის, რომ თავიდან ავიცილოთ ისეთი ფაქტები, როგორიც წარსულში იყო, როცა რუსეთის სპეციალურ სამსახურებს მხარდაჭერით ხორციელდება საქართველოს ტერიტორიაზე ამავე ტერორისტული აქტები, ხო? ეს საფრთხეები ჩვენთვის მზარდია რუსეთიდან გამომდინარე და ამავდროულად რა თქმა უნდა ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების მხრიდან და თუნდაც იმ კავკასიური ხალიფატის სწორედა, რომელიც შეიქმნა კავკასიაში, ამიტომ სპეციალური სამსახურები მუდმივ მსახურებაში უნდა იყვნენ იმისათვის, რომ დაიცვან ჩვენი მოქალაქეები ყოველგვარი ტერორისტული აქტისგან. რამდენად შესაძლებელი იქნება ეს რთული საქმეა, იქიდან გამომდინარე, რომ ევროპაში განხორციელებული ტერორისტული აქტები ფორმა და გამოხატულება მოდი ასე ვთქვათ, 100%-იან დაცულებას მოქალაქეებს ვერ უზრუნველყოფს. ახლიან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მინიმალიზება მაინც უნდა მოხდეს, რომ ეს არ იყოს მასშტაბური და შემცირებული იყოს საფრთხეები ამ მიმართულებით.
და ტარილ, ქვეყნის უსაფრთხოებასაც დაუკავშირდა ეს უსაფრთხოების სამსახურების მუშაობასაც და ქვეყნის თავდაცვასაც. აგერ ახლახან თორსტები 22 მარტს მოხდარი ფაქტი, როდესაც სკანდალის, რა ვიცი, საერთაშორისო სკანდალის თემათაც კი იქცა ის, რომ საქართველოს გავლით თითქოს სარაკეტო სისტემა, რუსული წარმოების სარაკეტო სისტემა იგლას გატანის მცდელობა მოხდა სომხეთის ტერიტორიაზე. არ უკვევს ამას საქართველოს უსაფრთხოების სამსახური. თავდაცვის მინისტრს მოუწია ლევან იზორიას ამ შეკითხვაზე პასუხის გაცემა და მან ასე პასუხი გასცა, რომ თლათ არ არის ბოლომდე დადასტურებული, რომ ეს იარაღი, ამ იარაღის სახეობა გადიოდა საქართველოდან. ახლა ნუ რაღაცაა კითხება შეუთანხმებლობასთან გვაქვს საქმე, ან შენი ტერიტორიიდან მოხდა თუ არა ასეთ იარაღი სხვა ტერიტორიაზე? რატო ესნელი, რასთან გვაქვს საქმე ტარილ, თქვენ რას ფიქრობთ?
Я впервые сикодо амсакитан такешевис мида огништо რომ იზორიამ ვიპასუხა აღნიშნულ კითხვაზე და ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო და მაინტერესებდა თავის სამინისტრომ საკუთარ შეერაგებულ უდალებში და ჩაატარა თუ არა ინვენტარიზაცია და შესაბამისი შეარაგება სრულ ყოფილად იყო თუ არა ადგილზე. ეს დაგასწორება მეუბნება რომ ყველა შეარაგება აღნიშნული ტიპის საშუალებები აღრიცხულია ინვენტარიზებული და ამ თქვენ საქართველოს თავის სამინისტროდან რაიმე თქვა ამ ტიპის იარაღის წარმოების გადაცების ან ის ფაქტს ადგილი არ ქონდა, რაც ეს მნიშვნელოვნად კარგია. რაც შეეხება თვითონ საგანმანათლებლო პროცესს, რა თქმა უნდა ამართული ძალიან ბევრი კითხვები ჩნდება, იქნებ გამომდინარე რომ თვითონ თავის სამინისტროს ჰქონდა პირველი განცხადება, როცა მან თქვა რომ საქართველოს ტერიტორიიდან არ მოხდარა აღნიშნული იარაღის გატანა, მაგრამ დარჩა ისე გაუცემელი კითხვები, იქიდან გამომდინარე რომ სომხეთის მხარემ პირველი განცხადებით განაცხადა რომ საქართველოს ტერიტორიიდან იქნა ეს შემოტანილი და შესაბამისად დაკავებული იყო პიროვნება. ეს არის რა თქმა უნდა ეხლა შიშველი სამსახურების შესაძლებლის საკითხი და საზოგადო ჩემთვის მთავარი ის არის რომ საქართველო ამ ტიპის სკანდალებში არ გაიხვიოს ისე, რომ ჩვენმა ვთქვათ მოწინააღმდეგეებმა არ გამოიყენონ აღნიშნული საკითხები შესაძლოა საქართველოს წინააღმდეგ, იმიტომ რომ სამხრეთის შეიარაღება საქართველოს ტერიტორიის გავლით, რა თქმა უნდა, რეგიონში გარკვეულ დაძაბულობას შექმნის ჩვენ სამეზობლოში, ხომ ეგრე გამომდინარე რომ კარგად ვიცით აზერბაიჯანის და სომხეთის დამოკიდებულება.
რა თქმა უნდა. დარია, აი შენ მე რამდენჯერ ვახსენე, რომ თურქეთის ომის კოლეჯის კურსდამთავრებული ხარ. თურქეთში ახლა ტარდება რეფერენდუმი, რომელიც გააძლიერებს პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის ერთპიროვნულ მმართველობას. ამას ევროპაში ძალიან დიდი კრიტიკა ახლავს თან და შენ როგორც თურქეთის სამხედრო კითხების ექსპერტის გარკვეულწილად, რასელი რაიმე შეეცვლება საქართველო-თურქეთის ურთიერთობაში, თუ კი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი გახდება ძალიან მტკიცე ხელის, როგორც უწოდებენ, დიქტატორი?
მე ვფიქრობ რომ საქართველო-თურქეთის ურთიერთობა პრავოჩები შემარჩუნდება სკეთილმეზობლური, რაც არ უნდა თქვა ცვლილებული განახორციელებს თურქეთის ხელისუფლებამ და თვით ერდოგანი რამდენად არ უნდა გაძლიერდეს. ვფიქრობ რომ საქართველო-თურქეთის ურთიერთობა პრავოჩება იმ ფორმატში, რა ფორმატში შეიძლება წარსულდა, ხოლდ კარგავდება უფრო დადებითისკენ, ვიდრე უარესისკენ. იქიდან გამომდინარე რომ რეგიონში ერთ-ერთი მთავარი მოკავშირე თურქეთისთვისაც, მოკავშირე ჩვენთვისაც საქართველოსთვის, ჩვენ ერთმანეთს ჭირდებით.
გითხრათ, არის ლონდარიძემ თადარიგის პოლკოვნიკმა 2012-2014 წლების საქართველოს მერვე მოწვევის პარლამენტის წევრმა, რომელიც დამოუკიდებელი სამხედრო ექსპერტის რანგში პასუხობდა შეკითხვებს გაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე ერთი კვირით გამშვიდობებით ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ეს იყო დაბრკოლების ზოლი, ყოველკვირეული ერთსაათიანი პროგრამა კობა ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. ის თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Wild reports
head is this she's dancing with on the threshing floor, whose darkness deepens in her arms a little more? And where is my gypsy wife tonight? A ghost climbs on the table in a bridal negligee. She says, my body is the light, my body is the way. I raise my arm against it all and I catch the bride's bouquet. Gypsy wife tonight.